Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v našej dnešnej ponuke máme pre vás okrem spravodajstva pripravenú pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Dnes vám ponúkame druhú časť rozhovoru s biblistom Petrom Dubovským o jeho ceste do Iránu.
Nerušené počúvanie a pokojný sobotný večer vám prajú Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa zajtra na 15. nedeľu v cezročnom období prihovorí veriacím pred pravidelnou poludnejšou modlitbou Anjel Pána na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe a nie na námestí svätého Petra, ako býva zvykom. Práve zajtra si cirkev pripomenie svätého Benedikta, patróna Európy. Tento svetec je zakladateľom západného mníštva, ktoré výrazne prispelo k rozvoju európskej civilizácie. Je tiež patrónom pontifikátu Benedikta XVI., ktorý o ňom hovoril už viackrát vo svojich príhovoroch či v katechéze generálnej audiencie. V Castel Gandolfe trávi svätý otec letné obdobie už od stredy 7. júla. Mestečko Castel Gandolfo, v preklade tzv. Gandolfský hrad či zámok, je pápežskou letnou rezidenciou od roku 1597 a leží na území diecézy Albano. V mestečku je námestie s kostolom svätého Tomáša a fontánou, obe s maľbami Berniniho. Ďalej je známe vďaka blízkemu jazeru Lago di Albano, ktoré je v lete obľúbeným cieľom mnohých Rimanov a ktoré je bývalým sopečným vulkánom s hĺbkou 170 metrov a obvodom 10 kilometrov.
Castel Gandolfo patrí do oblasti Lácio v provincii Rím. Letné sídlo pápežov je oveľa väčšie ako samotný Vatikán. Nachádza sa tu okrem iného apoštolský palác s krásnymi záhradami, observatórium svätého Otca, ekologická farma či Villa Cibo a Villa Barberini. Castel Gandolfo má takmer 15 km štvorcových.
Vatikán. Ako každú sobotu i dnes sa hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi v pravidelnom editoriáli informačného týždenníka Vatikánskeho televízneho centra dotýka jednej z najdôležitejších udalostí uplynulých dní.
Il comunicato ufficiale dell'arcivescovado dell'Havana sulla liberazione di oltre 50 prigionieri.
Oficiálne vyhlásenie arcibiskupa Havany o prepustení viac ako 50 väzňov z kubánskych väzníc, ktoré publikoval i denník komunistickej strany Kuby a prerušenie hladovky novinára Guillerma Farinasa, sú dobré správy z tohto karibského ostrova. Sú to významné signály, ktoré, ako dúfame, naznačujú stabilný progres smerom k atmosfére obnoveného spoločenského a politického života, ktorý všetci želáme kubánskemu národu. Skúsme trochu reflektovať nad týmito udalosťami. Rozhodujúcu úlohu v procese kubánskeho dialógu zohrali kardinál Ortega Alamino a monsignor Dionisio Garcia, predseda biskupskej konferencie. Tento dialóg bol možný na základe faktu, že katolická cirkev je hlboko zakorenená v ľuďoch a pozorne interpretuje jeho ducha a jeho očakávania. Nie je cudzou realitou a neuteká v čase ťažkostí. Nesie utrpenie a nádej s dôstojnosťou a trpezlivosťou, bez servilnosti a bez snahy o zvýšenie napätia a rozrušenie mysle, naopak s pokračujúcim záväzkom k otvoreniu cesty k porozumeniu a dialógu. Svätá stolica sprevádza a podporuje miestnu cirkev svojou duchovnou solidaritou a svojou medzinárodnou autoritou. Čo sa týka diplomatických vzťahov Vatikánu k situácii na Kube, od cesty Jána Pavla II. Po nedávnu návštevu vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertoneho a monsignora Dominika Mambertiho, sa Svätá stolica vždy stávala proti embargu a teda vždy bola solidárna s utrpením ľudu a pripravená podporiť akékoľvek vyhliadky na konštruktívny dialog. Nech sa Kuba otvorí svetu a svet nech sa otvorí Kube, zvolal Ján Pavol II. Na svojej nezabudnutelnej ceste v roku 1998 na Kube. S trpezlivosťou došlo v tomto smere k významnému pokroku. Všetci si želáme, aby táto cesta pokračovala.
Vatikán, Thajsko. Od 12. do 18. júla sa v Bangkoku uskutoční stretnutie organizované Pápežskou radou pre dialog medzi náboženstvami s jeho členmi a poradcami a niektorými predsedami biskupských konferencií pre dialog medzi náboženstvami krajiny Južnej, Juhovýchodnej a Východnej Ázie. Ako uvádza komuniké Svätej stolice, na programe bude téma vzťahov medzi katolíkmi a nasledovníkmi odlišných náboženstiev prítomných v oblasti s cieľom podporiť dialog medzi náboženstvami a to aj v službe civilnej spoločnosti.
Taliansko. Predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Angelo Bagnasco je dnes na návšteve talianského mesta Fano v regióne Marke pri príležitosti oslav svätého Paterniána, prvého biskupa Fana a zároveň patróna mesta. Hlavným bodom oslav je eucharistická slávnosť, ktorej predsedá kardinál v miestnej katedrále, kde sú uložené relikvie svätca. Dodajme, že kardinál Baňasko pôsobil v tejto oblasti v minulosti, ešte v období jeho pastoračného úradu na poste arcibiskupa Pézara od roku 1998 do roku 2003.
Slovensko. Dnes sa o 10. hodine začala slávnostná inaugurácia monsignora Bernarda Bobera do úradu arcibiskupa. Do tejto funkcie ho vymenoval pápež Benedikt XVI 4. júna 2010. Slávnosť pri príležitosti uvedenia do úradu diecézneho biskupa a kanonické prevzatie vlastnenia arcidiecézy sa uskutočnilo v katedrálnom chráme v dome svätej Alžbety v Košiciach. Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, minulý týždeň sme vám v rámci našej pravidelnej rubriky priniesli rozhovor s pátrom Petrom Dubovským, profesorom na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Priblížil nám v ňom svoju nedávnu cestu do Iránu. Objasnil nám dôvod svojej cesty, spoločenskú, kultúrnu a náboženskú situáciu v krajine. Dnes nám povie niečo o svojich pocitoch, ktoré mal pri návšteve mešity a umožní nám nahliadnúť i do samotného Koránu, z ktorého vychádza celé islamské náboženstvo. Peter, ty si v Iráne navštívil i niekoľko mešít. Ako to vyzeralo vo vnútri? Aký pocit si mal vlastne z tejto návštevy? A ako by si nám priblížil tento priestor?
Moslimské priestory sú veľmi zvláštne a hlavne v Iráne. Niektoré tie mešity, ktoré sme navštívili, boli veľmi krásne, ale nevždy to zodpovedalo, by som povedal, nášmu vkusu. Bolo tam veľmi veľa zrkadiel, svetla a svetielok a podobne, kryštálových lustrov a podobne, čo vyvolalo taký veľmi zvláštny dojem. A na druhej strane človek tam videl veľa ľudí, ktorí sa modlili, a práve na týchto veľkých stretnutiach modlitebných oni sú rozdelení na dve časti, muži a ženy. A prvá časť tohto stretnutia je recitovanie modlitieb s prostráciou, s úklonmi, a potom nasleduje niečo, čo by sme mohli nazvať homíliou. A väčšinou sa jedná o politický komentár k udalostiam minulého týždňa.
Dala by sa urobiť istá paralela s našim sakrálnym priestorom?
Určitým spôsobom sa dá urobiť, ale ja by som si dovolil povedať, že posvetnosť, ktorá sa vnímala v týchto mešitách, bola mnohokrát väčšia než v našich chrámoch, lebo naše chrámy mnohokrát sa premenili na veľké múzea. Turisti tam chodia v našich chrámoch bez problémov. Niečo podobné ťažko vidno v týchto veľkých mešitách. Ak sa jedná o nejaké turistické miesto, tak vidno, že sú tam turisti, ale keď sa príde do jadra tej mešity, kde napríklad je nejaká hrobka alebo pamätník niekoho, tak vidno, že to je posvätné miesto.
A ako cudzinec si mohol bez ťažkosti vkročiť do mešity, aj keď z tvojho správania muselo byť jasné, že nie si moslim?
Hej, vkročiť som mohol. A samozrejme musel som dávať pozor, aby som nenarúšal ich zvyky. To znamená, človek si musí vyzuť topánky, musí vojsť do mešity bosy a nemôže vojsť do časti, ktorá je vyhradená ženám.
Mali ste možnosť rozprávať sa s nejakými príslušníkmi islamského náboženstva po skončení modlitbového stretnutia v mešite?
Raz sa nám pri jednej návšteve mešite sa nám prihovoril jeden mladík, ktorý hovoril veľmi krásnou angličtinou, tak sme mohli tak lepšie porozprávať. No a to, čo bolo zaujímavé, tak nám rozprával o význame a o hodnote Koránu. Jeho argument bol veľmi zaujímavý, že Korán ako taký v podstate predstavuje tretiu rovinu náboženstva. Prvá rovina bolo židovstvo, druhá rovina bolo kresťanstvo. Až Korán dokázal prekonať tie problémy, ktoré obsahuje Biblia, a či už starý alebo nový zákon. Podľa neho v Koráne sa nenachádzalo žiadne protirečenie. Korán bol dokonalá kniha, nadiktovaná samotným Bohom, a preto všetko to, čo sa tam nachádza, musí byť pravdivé a nie tam žiadneho protirečenia. A v tomto zmysle mi to veľmi pripomínalo postavenie Svätého písma v katolíckej cirkvi na začiatku 20. storočia, kde podobné problémy ako štúdium Koránu sme mali aj my. Napríklad otázka, mohol Mojžiš nenapísať Pentateuch, prvých 5 kníh Mojžišových? počas prvých 20. rokov 20. storočia ktokoľvek by povedal, že Mojžiš nie je priamým autorom, tak mu za to hrozila exkomunikácia. Podobne aj snaha prvých exegetov 20. storočia bolo ukázať, že v Biblii všetko sedí, že tam nie je protirečenia. A sme potrebovali 80 rokov, 90 rokov vedeckých výskumov, keď sa ukázalo, že protirečenia, ktoré sa nachádzajú v Biblii, vlastne neznehodnocujú Bibliu, ale poukazujú na o mnoho väčšiu a hlbšiu pravdu, ktorá je v nej.
Myslím, že človek nemusí byť veľkým odborníkom na Korán, aby zistil, že obsahuje protichodné tvrdenia.
Zaujímavé bolo napríklad, jeden z mojich priateľov sa rozprával s ním a pri jednej diskusii sa nadhodila otázka, Ježiš Kristus je uznávaný ako najväčší prorok v Koráne. Avšak podľa Koránu Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych. A tak sa snažil tá katolická stránka ukázať v diskusii, že naozaj, ak toto je pravda, že je najväčší prorok, tak vlastne bol aj najväčší pokrytec, lebo on hlásal, že vstane z mŕtvych. A vtedy bola veľmi zaujímavá odpoveď a reakcia tohto mladého moslima, ktorý hovoril, že nie, to nemôže byť. Lebo Korán povedal, že Ježiš je spravodlivý a je to jeden z najväčších prorokov. Tak nemohol byť v žiadnom prípade pokrytec.
To, čo je v Koráne, je teda pre moslimov niečo nedotknutelné. Existujú teda nejaké vedecké výskumy tohto spisu?
Aj v súčasnosti v štúdiu Koránu, alebo Kuránu, ako sa to nazýva dnes, a ako sa to nazýva po arabsky, tak je viacero smerov. Jeden je tradičný, a mohli by sme ho nazvať fundamentalistický smer, ktorý berie Korán presne tak, ako je. To znamená, je to slovo Božie, každé slovo je inšpirované samotným Bohom a nie je možné diskutovať alebo vysvetľovať Korán. Na druhej strane v islame sa začínajú objavovať nové tendencie interpretácie Koránu. Napríklad začali sa odhalovať, že ktoré vrstvy Koránu sú napísané v tzv. Fáze Mekky a ktoré sú napísané vo štádiu Mediny. Čiže už sa urobili určité historické a diachronné štúdia Koránu. Ďalej sa snažia ukázať, že existujú v Koráne tzv. Izraeliat. To znamená časti, ktoré sú inšpirované starým zákonom a sú prebrané a interpretované z tohto starého zákona. Teraz otázka je, ktoré časti boli vybrané, ktoré neboli vybrané, prečo boli vybrané, ako interpretovali a podľa akého kľúču a v ktorom štádiu interpretovali. A tým vlastne sa snažia vytvoriť určité historické a sociologické pozadie Koránu. No a posledné štúdium, posledné smery výskumu v Koráne, ktoré sa snažia robiť niektorí egyptskí vedci. Snažia sa rozoznať niečo, čo my nazývame literárne žánre v Koráne. Že rozoznať, toto je modlitba, toto je narratívna časť, toto je rozprávanie, toto je história a tak ďalej.
S akými postojmi zo strany moslimov sa stretáva toto vedecké skúmanie Koránu?
Žiaľ, mnohí z týchto vedcov a odborníkov sú zakázaní v ich krajinách, museli odísť, niektorí žijú v Nemecku, niektorí žijú vo Francúzsku a sa nemôžu vrátiť do svojich krajín.
Ako by si vlastne interpretoval tento fenomén? Ide o obavu z vedeckého skúmania Koránu, ktoré by mohlo vyniesť na svetlo nejaké nežiaduce skutočnosti, alebo prečo tento strach?
Ja by som to nenazval strachom, je to skôr bázeň a úcta voči posvetnému textu. Ak Korán podľa moslimského náboženstva je inšpirovaný Bohom a je diktovaný Bohom, tak každé vysvetľovanie z tohto pohľadu je vlastne zneúctenie Koránu.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.